Ευρισκόμεθα εις την τελευταία μυσταγωγική κατήχηση του Αγίου Κυρίλου, την Πέμπτη. Και μάλιστα εις την ενδεκάτη παράγραφο. Όπως σας είχα πει και το έχετε και εσείς δει, ότι σε αυτήν την κατήχηση ο Άγιος Κύριλλος κάνει μία επιλογή, όχι βεβαίως των κυριωτέρων σημείων της Θείας Λειτουργίας, αλλά ωστόσο κάνει μία επιλογή για να υπενθυμίσει μερικά πράγματα εις τους νεοφωτίστους, εκείνοι οι οποίοι ήδη ευαπτίστησαν, δια να αποκτήσουν και μία λειτουργική συνείδηση. Είναι ακριβώς αυτό που λείπει από πολλούς χριστιανούς μας, από τα πλέον εξωτερικά έως τα πλέον λεπτεπίλεπτα αυτής της λειτουργικής συνειδήσεως. Και όταν λέω από τα πλέον εξωτερικά, όπως πώς θα μπει κανείς μέσα στην εκκλησία. Μάλιστα πολλές γυναίκες που έχουν τα κούνια και ακούγεται το περπάτημά τους και είναι, όλοι γυρίζουν να κοιτάξουν ποια είναι αυτή η οποία περπατάει με τον τρόπο αυτόν, ή ακόμη ενώ γίνεται η λειτουργία και βεβαίως τα βλέμματα όλων είναι εστραμμένα προς το τέμπλο, πηγαίνει αυτή να πάρει σειρά τις εικόνες για να προσκυνήσει. Από τα πλέον εξωτερικά έως τα πλέον εσωτερικά, για να μπορεί να ερμηνεύσει, να ζήσει ο χριστιανός τη Θεία Λειτουργία, χρειαζόμεθα, αγαπητοί μου, λειτουργική αγωγή. Αυτό μας λείπει, διότι δεν ξέρει πότε θα καθίσει και πότε θα είναι όρθιος ο πιστός. Πάρα πολλές φορές βγαίνει ο ιερεύς να θυμιάσει ή λέει ειρήνη πάση και βλέπετε κάποιοι κάθονται, μα βγαίνει και σε ευλογή ο ιερεύς και σου λέει ειρήνη σε όλους και εσύ κάθεσαι, δεν σηκώνεσαι. Όταν επί παραδείγματι ο λαός απαντά και μετά του πνεύματός σου, δηλαδή ό,τι είπες για μας και εμείς σου το ευχόμεθα παρομοίως, όλα αυτά αποτελούν την λειτουργική αγωγή μέχρι του ακροτάτου σημείου να γνωρίζουμε το μυστήριο, το κατεξοχήν μυστήριο, το θεότατο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τι ακριβώς είναι. Έτσι ο Άγιος Κύριλλος κάνει μια επιλογή αυτών των καταστάσεων, δηλαδή παίρνει από τη Θεία Λειτουργία κάποια σημεία ακριβώς για να δημιουργήσει αυτός που σας είπα την λειτουργική αγωγή. Και αφού ήδη είπαμε αρκετά πράγματα, υπολείπεται να πει κάτι που αφορά εις την Κυριακή προσευχή, εις το γνωστό μας Πάτερ ημών. Μάλιστα αρκεί να σας πω ότι περίπου 2 σελίδες βιβλίου, κειμένου, αφιερώνει στο να πει μερικά στοιχεία, ερμηνευτικά στοιχεία, για την λεγόμενη Κυριακή προσευχή. Θα επανέλθει πάλι στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, κάτι έχει να πει και θα τελειώσει βεβαίως αυτή η κατήχηση. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι η κατήχηση των πιστών δεν τελειώνει ποτέ. Μπορεί αυτά να είναι προπαρασκευαστικά για να μπει κανείς μέσα στην Εκκλησία του Χριστού ως μέλος ζωντανό του σώματος του Χριστού, αλλά η κατήχηση πάντοτε θα υπάρχει, είτε δια να υπενθυμίζει, είτε δια να στερεώνει, είτε δια να ανακοινώνει καινούργια πράγματα. Και αυτό δεν είναι τι άλλο παρά το κήρυγμα. Και το κήρυγμα πια μέσα στη λατρεία, αυτό πρέπει να είναι. Το δυστύχημα είναι, κι άλλοτε σας το έλεγα αυτό, ότι το κήρυγμα έχει γίνει διακοσμητικών στοιχείων. Ο μεν χρόνος του να είναι πολύ λίγος, πολύ μικρός, ο δε τρόπος του να είναι απλώς μία προβολή περισσότερο του ομιλούντος, να μιλήσει με αρκετών βερμπαλισμών. Με είναι ωραία τα λόγια που θα πει, βερμπαλισμός θα πει λόγια, λόγια, ωραία λόγια, ρητορικά σχήματα και πανηγυρικό ύφος, αυτό το γνωστό ρητορικό, παλιό ρητορικό ύφος ή πανηγυρικό ύφος που κανείς αρχίζει να ομιλεί. Δηλαδή ένα κήρυγμα, ας με επιτραπεί, για τα πανηγύρια, με την ηρωνική έννοια της λέξεως, για τα πανηγύρια. Δεν πρέπει να είναι αυτό το κήρυγμα, σας είπα, πρέπει να σέβεται τον εκκλησιαζόμενο, να του υπενθυμίζει αυτά που έμαθε, να του τα ανανεώνει, να τον εμπλουτίζει και να τον στηρίζει πνευματικά, να τον στηρίζει. Αυτό πρέπει να είναι το κήρυγμα. Πιστεύετε λοιπόν ότι ο Άγιος Κύριλλος εσταμάτησε να κατηχεί τους κατηχουμένους του? Καλά, έγιναν μέλη της Εκκλησίας, δεν έπια κατηχούμενοι. Τους πιστούς εσταμάτησε να τους κατηχεί. Βέβαια, ίσως η λέξη εδώ κατηχώ να μοιάζει ότι δεν θα τέριαζε, αλλά όμως στην πραγματικότητα ο Λόγος του Θεού, το κήρυγμα, θα ήσαν εκείνα που θα σταραίωναν τους πιστούς. Έτσι, αυτά που λέγει είναι λίγα. Δικαιολόγησα γιατί είναι λίγα με αυτά όλα που σας είπα. Και έρχεται τώρα να μας πει λίγα λόγια για το Πάτερ ημών. Βεβαίως, είναι τόσο λίγα αυτά που θα μας πει, ίσως κέρια, αλλά τόσο λίγα, που μόνο μία γεύση να πάρει κανείς. Βέβαια, εμείς, επειδή ακριβώς δεν τα ακούμε αυτά, φέρει πίνη η πέμπτη κατήχησης, υπόθηκε μια φορά. Ίσως, όχι ίσως, μας το είπε ο ίδιος, την Παρασκευή του Πάσχα, την Παρασκευή τη διακαινήσιμο, διότι ξεκίνησαν από τη δεύτερη μέρα του Πάσχα τις μυσταγωγικές κατηχήσεις, τη Δευτέρα ήταν η πρώτη, την Τρίτη η Δευτέρα και την Παρασκευή ήταν η πέμπτη μυσταγωγική κατήχησης. Εμείς τα λέμε πιο άνετα, πιο όσο μπορούμε βαθύτερα και πλουσιότερα, μόνο και μόνο γιατί έχουμε την δυνατότητα και τον χρόνο αυτά τα πράγματα να υποθούν. Έτσι, αναφερόμενοι στην Κυριακή προσευχή, θα πρέπει να πούμε κάτι περισσότερο. Φυσικά και εμείς αυτά που θα πούμε δεν θα είναι πάρα πολλά, απλώς θα είναι λίγο περισσότερα από αυτά που λέει ο Άγιος Κύριος, δηλαδή πλαταίνοντάς τα. Και ήδη βλέπουμε το ιερό κείμενο, το κείμενο του Αγίου Κυρίλλου. Ήτα, λέει στην 11η παράγραφο, μετά ταύτα την ευχήν λέγεις εκείνην, είναι ο Σωτήρ παρέδωκε της οικίης αυτού μαθητές μετακαθαράς συνειδήσεως, πατέρα επιγραφόμενος των Θεών και λέγον Πάτερ ημών ο εν της ουρανής κλπ. Έπειτα λέγει εσύ ο κατηχούμενος, καλύτερα ο φωτισμένος, γιατί πια είχαν βαφτιστεί, εσύ λέγεις, αποτείνεται στο πρώτο πρόσωπο, δηλαδή στο δεύτερο πρόσωπο, όχι πληθυντικός αλλά ενικός, λέγεις εκείνη την ευχή που ο Σωτήρας μας παρέδωκε εις τους δικούς του μαθητάς. Πράγματι Κατά τον Ευαγγελιστή Ματθαίον ερωτήθηκε ο Κύριος, γιατί πρέπει να σας πω ότι η Κυριακή προσευχή είναι καταχωρημένη στο κατά Ματθαίον και στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον. Στο κατά Λουκάν υπάρχει μία ελαφρά διαφοροποίηση. Εκείνος ο τύπος που επεκράτησε στη λατρεία είναι ο τύπος που περιέχεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Λέγεται δε Κυριακή προσευχή, επειδή ακριβώς την εδίδαξε ο Κύριος. Γι' αυτό λέγεται Κυριακή προσευχή, όπως και η ημέρα Κυριακή, γι' αυτό λέγεται Κυριακή. Δηλαδή είναι η ημέρα του Κυρίου. Και λατινικά Domenica, Domenica, θα πει Κυριακή. Dominus είναι ο Κύριος, δηλαδή η ημέρα του Κυρίου. Αλλά μια που το είπα τώρα αυτό, στις άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, όπως ας πούμε στις αγγλοσαξονικές, η Κυριακή λέγεται Sunday και θα πει η ημέρα του ηλίου. Monday είναι η ημέρα της Σελήνης. Μην παραξενευτείτε. Ο Άγιος Ιουστίνος ο φιλόσοφος στην δευτέρα του Απολογία λέγει, είναι προς το τέλος, που αναφέρει μερικά λειτουργικά στοιχεία για να πει, έκανε δύο απολογίες, η μία προς τον αυτοκράτορα της Ρώμης και η άλλη προς την Σύγκλιτο, να τους ενημερώσει ότι δεν είναι κακοποίοι, δεν σφάζουν παιδάκια να τρών όπως τους κατηγορούσαν, και είναι και επιτελούν ειδιπόδια θιέστια δείπνα και ειδιπόδιες μίξεις. Να μην τα εξηγήσω πιο πολύ. Οργιαστικά τραπέζια. Όχι, λέει, Κύριε, αυτή είναι η λατρεία μας. Και αναφέρεται, τον ευγνωμονούμε γιατί τα ανέφερα αυτά, γιατί έτσι βλέπουμε την αρχαία πράξη της Εκκλησίας. Λέγει λοιπόν, και την ημέρα και την του ηλίου λεγόμενη ημέρα μαζευόμαστε και τα λοιπά και τα λοιπά, και την του ηλίου λεγόμενη ημέρα, διότι η ημέρα αυτή ήταν αφιερωμένη εις τον ήλιον. Έτσι κάποιες χώρες της Ευρώπης διατήρησαν την παλιά αυτή ονομασία, που αναφέρεται σε ειδωλολατρική ονοματολογία. Σας εξήγησα. Ώστε λοιπόν Κυριακή θα πει η ημέρα του Κυρίου, και Κυριακή προσευχή θα πει η προσευχή την οποία ο Κύριος εδίδαξε. Πράγματι, κατά τον Ματθαίον υπάρχει ως εξής. Είναι καταχωρημένη εις την επί του όρους ομιλία και δεν δείχνει εκεί ότι τον ερωτούν οι μαθητές, και να προσεύχεστε, λέει, έτσι, Πάτερ ημών. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον φαίνεται ότι ερωτάται από τους μαθητάς, Κύριε, δίδαξέ μας να προσευχόμαστε, και ο Κύριος τους εδίδαξε την Κυριακή προσευχή, δηλαδή έτσι να προσεύχεστε. Αυτά, όπως σας είπα, κατά τους Ιερούς Ευαγγελιστάς είναι όμως καθιερωμένος ο τύπος από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Ακόμη η προσευχή αυτή, η οποία έχει ένα προήμιον, έναν επίλογο και 6 άρθρα, δηλαδή το κύριο θέμα είναι 6 άρθρα, 6 σημεία, είναι μία τελεία καθεαυτήν προσευχή, παρότι είναι υπόδειγμα προσευχής, διότι οι μαθητές τι είπαν, δίδαξέ μας να προσευχόμαστε. Και αυτό δεν αποτελεί παρά έναν τύπο, ένα μοντέλο, ένα υπόδειγμα προσευχής. Δηλαδή τι πρέπει να ζητούμε. Όμως παρά τα αυτά, η Κυριακή προσευχή και καθεαυτήν από μόνη της είναι μία τελεία προσευχή, με πρόλογο, επίκληση, που είναι Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Μετά έρχονται τα έξι αιτήματα και τελειώνει με τον επίλογο, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, αμήν. Αμήν. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος είναι λειτουργικός τύπος, θα το πούμε πρώτο Θεός όταν θα φτάσουμε εκεί. Ώστε λοιπόν βλέπουμε ότι είναι μία τελεία προσευχή. Οι πατέρες λέγουν, όπως ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, ότι η προσευχή αυτή αποτελεί επιτομή ολοκλήρου του Ευαγγελίου. Βέβαια, πρέπει να μάθεις να σκάβεις. Όπως και στο πάτωμα που πατούμε, δεν είναι παρά αυτή τη στιγμή ένα μοσαϊκό ή με μάρμαρα στρωμένο, αλλά δεν ξέρουμε τι από κάτω έχει. Μπορεί να έχει αρχαία, μπορεί να έχει και πετρέλαιο. Το ξέρουμε. Έτσι και ο Λόγος του Θεού έχει ένα πρώτο στρώμα, ένα πρώτο επίπεδο. Είναι εκείνο που πατούν όλοι και μπορούν κάτι να καταλαβαίνουν, αλλά έχει και βάθος. Άμα μάθουμε να σκάβουμε, θα βρούμε το βάθος, και σκάβοντας θα καταλάβουμε ότι πράγματι η Κυριακή προσευχή είναι μια επιτομή ολοκλήρου του Ευαγγελίου. Τόσο σπουδαία, τόσο σπουδαία. Αν μου πείτε, γιατί μια άλλη προσευχή, θερυπή το Βασιλεύου Ουράνιο, το Παναγία Τρίας, που αποτελούν το Τρισάγιο μαζί με το Πάτερ ημών, αν και το Τρισάγιο αρχίζει από το Άγιος ο Θεός, δεν συμπεριλαμβάνει το Βασιλεύου Ουράνιο, θα σας έλεγα, οι άλλες προσευχές, όποιες και να είναι, συνετάχθησαν από Αγίους. Όποιοι και να είναι αυτοί οι Άγιοι, σπουδαίοι όσο θέλετε να είναι σπουδαίοι, δεν μπορούμε όμως σε μία προσευχή Αγίου να προχωρούμε χωρίς περιορισμό, απεριορίστος. Ενώ αντιθέτως, εφόσον ο Ιησούς απέδειξε την Υιός του Θεού με την Αναστασή Του και την Αναλήψή Του και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, σημαίνει ότι είναι ο Κύριος της δόξης, είναι ο Κύριος του Ισραήλ, είναι το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Συνεπώς, εκείνο που είπε σηκώνει απεριόριστο σκάψιμο. Ακούσατε τι είπα, απεριόριστο. Γιατί? Γιατί δεν είπε την προσευχή αυτή κάποιος τυχαίος ή έστω Άγιος ή έστω πολύ σπουδαίος. Την είπε αυτός ο Θεός, και τα λόγια που θα πει ο Θεός είναι στην ερμηνεία τους απίθμενα. Για να προχωρήσουμε. Λέει εδώ ο Άγιος Κύριλλος ότι με τα καθαρά συνειδήσεως πατέρα επιγραφόμενος των Θεών και λέγον και τα λοιπά, Πάτερ ημών, με καθαρή συνείδηση θα έλθεις να τονίσεις και να πεις τον Θεόν Πατέρα λέγοντας Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, εκείνο το οποίο και στην Θεία Λειτουργία λέμε, ότι τολμάμε, λέμε στη Θεία Λειτουργία, να επικαλεστούμε τον Θεόν Πατέρα, και ευθύς μετά λέμε Πάτερ ημών ο εν της ουρανής κλπ. Με τα καθαρά συνείδησης, διότι η συνείδηση θα είναι εκείνη η οποία θα σε κάνει να νιώσεις και να επικαλεστείς τον Θεό Πατέρα. Να επικαλεστείς τον Θεό Πατέρα δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Αν δεν διαθέτεις καθαρά συνείδηση, τι θα πεις? Ή θα πεις και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Αλλά δεν έχεις ποτέ σκοπό να συγχωρήσεις τον άλλον άνθρωπο, ζητώντας από τον Θεό να σου συγχωρήσει τις δικές σου αμαρτίες. Πώς λοιπόν προχωράς να απαγγείλεις την προσευχή αυτήν, ενώ δεν διαθέτεις, αδελφέ, καθαράν συνείδηση? Βλέπετε λοιπόν ότι με τα καθαράς συνειδήσεως πολύ εύστοχα το τονίζει αυτό ο Άγιος Πατήρ. Μάλιστα λέγεται ότι κάποτε ένας πνευματικός έλεγε σε κάποιον να συγχωρήσει έναν εχθρό του, και μάλιστα ήταν και επίσημο πρόσωπο αυτό, δεν ήθελε αυτό να το κάνει. Κάποτε ως επίσημο πρόσωπο μέσα στην εκκλησία του εδόθη να απαγγείλει το Πάτερ ημών στο σημείο, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, βγαίνει στην ωραία πύλη ο ιερεύς και λέει: σταμάτα, εσύ δεν συγχωρείς τον εχθρό σου, δεν μπορείς, δεν έχεις το δικαίωμα να πεις το Πάτερ ημών, γιατί δεν διέθετε καθαράν συνείδηση. Με τον τρόπο αυτόν τον έκανε αυτόν τον άνθρωπο να συνέλθει. Σωστά λοιπόν, με τα καθαρά συνειδήσεως. Και τι λέμε? Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Αυτό δε αποτελεί και το προήμιον που σας είπα μιας τελείας προσευχής, το οποίο προήμιον αποτελείται από μία επίκληση. Είναι γνωστό ότι σε κάθε προσευχή υπάρχει μία επίκληση. Δέσποτα παντοκράτορ και λοιπά, ό,τι άλλο. Αυτά λέγονται όλα επίκλησης. Επικαλούμε. Πολλές φορές έχουμε ευχές και μέσα στη Θεία Λειτουργία, που η επίκληση, αν η ευχή έχει 20 στίχους, η επίκληση να είναι 16 στίχοι. Και στην λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου και σε άλλες ευχές, προσευχές, και το κύριο θέμα να είναι κάτι πολύ λίγο. Πού είναι η αξία του πράγματος και γιατί είναι τόσο απλωμένο το προήμιον? Εδώ προσέξτε παρακαλώ, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα το δούμε εδώ τώρα εις το Πάτερ ημών. Πού, πώς, ακούσατε. Όταν επικαλούμεθα τον Θεό, δεν είναι ο Θεός ο όποιος κάποιος. Πρέπει να του προσφέρουμε δοξολογία. Και η δοξολογία στο Θεό δεν είναι παρά η αναφορά κυρίων σπουδαίων δικών του χαρακτηρισμών. Όταν πούμε Κύριε Παντοκράτορ, αμέσως είπαμε τον Θεόν Κύριον, που θα πει απόλυτος Κύριος. Τον λέμε Παντοκράτορα, που θα πει κρατεί τα πάντα, είναι ο κρατών τα πάντα. Αλλά όταν του πούμε αυτά τα γνωρίσματα, πάνσοφε, παντοδύναμε, πανάγαθε, Κύριε, θυμηθείτε τις ευχές παρακαλώ του μεγάλου αγιασμού των Θεοφανίων, θυμηθείτε παρακαλώ τις ευχές της Πεντηκοστής. Τι μεγάλα προήμια υπάρχουν που λέμε στον Θεό τούτο, κίνο, κίνο, κίνο. Ναι, διότι με τον τρόπον αυτόν του αποδίδομαι αυτό που είναι, και όταν του αποδώσουμε αυτό που είναι, τότε τον δοξολογούμε. Άλλο τώρα, και τώρα το θυμήθηκα, κάποτε σας είχα πει, μου φαίνεται στην πέμπτη μυσταγωγική κατήχηση, ότι ο Θεός λέγεται και υπέρθεος. Λέγεται υπέρθεος. Τι θα πει υπέρ Θεός? Είναι εκφράσεις που συναντούμε εις τον Άγιον Διονύσιον τον Αρεοπαγίτη, και σημαίνει, λέμε, υπερούσιος, υπέρθεος, υπερούσιος. Θα λέει κανείς, τι υπέρθεος? Δηλαδή έχουμε τους θεούς τους ιδρολατρικούς και ο Θεός είναι πάνω από τους ιδρολατρικούς θεούς? Άπαγε. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι άνθρωποι λέγονται θεοί κατά χάρη, εννοείται, και συνεπώς ο Θεός είναι ο υπέρθεος. Κάπου θυμήθηκα τώρα, ο Ιησούς Χριστός λέγεται υπέρθεος κάπου σε ένα τροπάριο. Αποκαλείται υπέρθεος. Τι θα πει αυτό? Η λέξη Θεός δεν λέει τίποτα. Οι άνθρωποι ονόμασαν αυτά που πίστευαν θεούς και έλεγαν ο κεραυνός είναι θεός, η Σοφία έχει την, που αντιπροσωπεύεται από τη Θεά Αθηνά και το καθεξής. Δεν λέει τίποτα αυτό. Όταν πούμε ο Θεός, ο αληθινός Θεός, τι είναι? Είναι πιο πάνω από εκείνα που θα μπορούσαμε να νομίσουμε. Λέμε υπερούσιος. Λέμε ότι ο Θεός είναι πέρα από τα όντα, εννοείται τα κτιστά, αλλά είναι και κάτι πολύ πέρα από εκείνο που θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Έτσι λοιπόν λέγεται υπέρθεος ο Θεός, ή λέγεται υπερούσιος, πάνω δηλαδή από τις κτιστές ουσίες, αλλά και πάνω από κάθε ουσία που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και άκτιστος. Τελείως άπιαστο πράγμα. Γι' αυτό το λόγο οι θεολόγοι χρησιμοποίησαν αυτούς τους τίτλους με το υπέρ μπροστά. Όπως και αν έχει το πράγμα, ο Θεός δοξάζεται όταν του αποδώσουμε εκείνα που έχει. Όταν δεν του το αποδώσουμε, δεν τον δοξάζουμε. Γι' αυτό το λόγο ο αιρετικός δεν μπορεί ποτέ να πει σωστά πράγματα στο Θεό, γι' αυτό και δεν προσφέρει τελικά δοξολογία. Έτσι ο τίτλος κάποτε να είναι πολύ μεγάλος, η προσφώνηση, η επίκληση, μόνο και μόνο για να πούμε ό,τι μπορούμε εις τον Θεό και κατόπιν ταπεινά να του πούμε και το δικό μας το αίτημα, το οποίο είναι αυτό που είναι, όσο σπουδαίο και να είναι, όσο πνευματικό και να είναι, πάντως στη μεγαλειότητα του Θεού είναι τόσο μικρό. Και μετά τολμούμε να το προφέρουμε και αυτό το αίτημά μας. Εδώ υπάρχει η προσφώνηση, επίκληση, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής. Πάτερ ημών. Σας κάνει εντύπωση ότι δεν λέγει Θεέ, δεν λέγει Κύριε, αλλά λέγει Πάτερ? Για να διαβάσουμε τι λέγει ο Άγιος Κύριλλος. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, ο της μεγίστης του Θεού φιλανθρωπίας, πόλεγ, αυτή η μεγίστη φιλανθρωπία του Θεού, της αποπηδήσασιν αυτού και ενεσχάτης γενομένης κακής, το σάφτην δεδόρυτε κακών αμνηστίαν και χάριτος μετουσίαν, ως και πατέρα επικαλείστε. Πω, λέγει, θαυμάσει ο Άγιος Κύριλλος, εμείς, λέει, θαυμάζει τι, τη φιλανθρωπία του, εμείς που αποπηδήσαμε, δηλαδή αποστατήσαμε, δηλαδή φύγαμε από το Θεό και φτάσαμε στα έσχατα κακά και ενεσχάτης γενομένης κακής, το σάφτιν δε δόρυτε κακόν αμνηστία. Μας χάρισε τέτοια αμνηστία, λέγει, κακόν. Τόσα κακά κάναμε, όλα τα αμνηστεύει. Και όχι μόνο τα αμνηστεύει, αλλά και μας λέγει να τον επικαλούμεθα πατέρα μας. Βέβαια, Άγιος Κύριλλος, άμα το λέγει αυτό, έχει μια βαθία επίγνωση. Και κάθε πιστός ο οποίος μπορεί να ξέρει τι θα πει ποιος είμαι και να, ορθά το ξαναλέω δεύτερη φορά στη Θεία Λειτουργία, λέμε, και να τολμήσω, τολμάνε επικαλείστε και τολμάμε να επικαλεστούμε σένα τον Θεόν πατέρα, τότε μπορούμε να έχουμε μια μικρή, γιατί είναι απίθμενα πράγματα αυτά, τολμάμε να έχουμε αυτήν την επίγνωση τι θα πει πατέρας. Αλλά προσέξτε κάτι εδώ, γιατί είπε πάτερ ημών και δεν είπε Κύριε ή Θεέ? Καταρχάς θα λέγαμε ότι η προσφώνηση πάτερ, το όνομα πατέρας, φέρει, αγαπητοί μου, πολύ κοντά τον άνθρωπο στο Θεό και το Θεό στον άνθρωπο. Ενώ ο τίτλος, ας το πούμε, μεγαλειότατε, θα το πάρουμε στα ανθρώπινα επίπεδα, λέει ο γιος του βασιλιά τον πατέρα του μεγαλειότατε. Τι σημαίνει αυτό, ξέρετε? Σημαίνει απόστασης. Απόστασης. Δεν θα με πεις μπαμπά, θα το πω έτσι απλό ελληνικά, θα με πεις μεγαλειότατε, γιατί είμαι ο βασιλιάς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο τίτλος πατέρας είναι πολύ ωραίος, πολύ σπουδαίος, θερμός, οικείος. Να νιώθει ο άνθρωπος ότι είναι στον πατέρα του κοντά, στο σπίτι του πατέρα του. Μπορείτε να το νιώσετε αυτό συναισθηματικά και ψυχολογικά? Πόσο μεγάλο και σπουδαίο είναι ακριβώς αυτό? Λοιπόν, είναι, δεν θα μπορούσε να γίνει πιο ψυχολογικότερα τοποθέτησης από τον τίτλον πατέρας, πάτερ ημών. Αλλά πρέπει να πούμε ότι, όπως λέγει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, ότι δεν μπορεί μια τόσο σπουδαία προσευχή να μην αρχίζει με θεολογία. Βεβαίως με θεολογία. Πού είναι αυτή άραγε η θεολογία? Και μάλιστα όταν αποτινόμεθα εις τον Θεόν, δεν έχει βέβαια το όνομα Θεός, έχει το όνομα Πατέρας, όμως μέσα εκεί κρύβεται ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Αυτή είναι η θεολογία. Και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Πώς ακριβώς υπάρχει στο Πάτερ αυτή η τριαδολογική θεολογία? Όταν λέμε το Θεό Πατέρα, σημαίνει ότι αναγνωρίζομαι εις αυτόν Υιόν. Πώς αλλιώτικα μπορεί να λέγεται πατέρας αν δεν έχει Υιόν? Αυτή η θέση, σας είπανε, του Αγίου Μαξίμου, του ομολογητού, είναι και του Αγίου Κυρίλλου. Όταν είχαμε μιλήσει δια των Θεών Πατέρα, κάπου στην 5η, 6η, 7η, δεν θυμάμαι, κατήχηση, πώς αποκαλούμε τον Θεόν Πατέρα? Διότι ο τίτλος πατήρ προϋποθέτει ότι έχει ένα γέννημα, κάτι που γέννησε, και εμπροκειμένο τον Υιόν. Αν μου πείτε μα εμείς επικαλούμεθα τον Θεόν Πατέρα, που σημαίνει ότι εμείς είμεθα τα παιδιά Του. Ναι, εμείς είμεθα τα παιδιά Του κατά χάριν. Δηλαδή μας ονοματίζει Εκείνος παιδιά Του, ενώ ο Θεός είναι Πατήρ Υιού Γνησίου. Εμείς είχαμε αποστατήσει. Μπορούμε να λέμε το Θεό Πατέρα? Μπορούμε να τον πούμε? Όσο και αν μας έχει αμνηστεύσει τις κακίες μας και την αποστασία μας, ο Θεός βλέπει κάποιον άλλον Υιόν για να ονομάζεται Πατέρας. Και αυτός είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Πατήρ, Υιός και Αγίον Πνεύμα λέμε. Επειδή δε ο Υιός έγινε άνθρωπος, δηλαδή πήρε το δικό μας σχήμα, εξαιτίας του Ιησού Χριστού που έγινε ίδιος με μας, φτάνουμε να πούμε τον Πατέρα του Ιησού Χριστού, θα τον πούμε δικό μας Πατέρα. Μάλιστα και στη Θεία Λειτουργία το λέμε αυτό, τον Πατέρα, εσένα τον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το λέει ο Απόστολος Παύλος, τον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αλλά το είπε και ο ίδιος ο Χριστός όταν αναστήθη και έσπευσαν να τον προσκυνήσουν οι γυναίκες οι μυροφόρες. Είπε, πείτε εις τους αδελφούς μου, ποιους, τους μαθητάς του, πως τους είπε αδελφούς. Γιατί τους είπε αδελφούς? Ένεκα της ανθρωπίνης φύσεως που προσέλαβε. Πείτε στους αδελφούς μου, αλλά για να μην νομιστεί ότι είναι ένας κοινός άνθρωπος, όπως είναι όλοι οι άνθρωποι. Ακούστε πως διαφοροποιεί ο ίδιος ο Χριστός, είναι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Πείτε στους αδελφούς μου ότι πηγαίνω, πορεύομαι, πηγαίνω, αναβαίνω στον Πατέρα μου και Πατέρα ημών, Θεόν μου και Θεόν ημών. Όταν λοιπόν λέγει και διαφοροποιεί το Πατέρα μου και Πατέρα σας, έτσι, πατέρα μου και Πατέρα ημών, όταν το διαφοροποιεί αυτό ο Χριστός, σημαίνει ότι η σχέση η δική του με τον Θεόν Πατέρα είναι διαφορετική από την σχέση των ανθρώπων που αποκαλούν τον Θεόν Πατέρα. Συνεπώς, ο κατεξοχήν και κατά κυριολεξίαν Πατήρ είναι ο Πατήρ του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ναι, ο Πατήρ του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και μάλιστα ας με επιτραπεί να πω δύο φορές. Γιατί? Διότι ο Θεός Θεότης γεννάται από τον Πατέρα. Τι σημαίνει αυτό? Τίποτα δεν ξέρουμε παρά μόνο ότι ο Υιός γεννάται και ο Πατήρ γεννά. Τίποτα άλλο. Δεν λέγει ο Άγιος Κύριλλος, σας θυμίζω, όταν αναφέρεται στο οικείο σημείο, μην νομίσεις, λέγει, όλα εκείνα τα συμπαρομαρτούντα μιας κοιήσεως, κοιλιά, γέννηση. Αυτά είναι ανθρώπινα πράγματα. Εκφράζει ωστόσο ότι ο Υιός είναι ομοούσιος με τον Πατέρα, δηλαδή Θεός. Τίποτα άλλο δεν καταλαβαίνω. Το λέει έτσι η Γραφή και αποδίδουμε δοξολογία. Αν το λέμε έτσι, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα άλλο. Λοιπόν, είναι δύο φορές Πατέρας, γιατί γεννάται αηδίως, χωρίς αρχή, χωρίς τέλος, από τον Πατέρα. Πατέρας με την έννοια ότι έγινε τώρα άνθρωπος. Όταν λέγει στον κήπο της Γεθσημανή, «Πάτερ μου, ή δυνατόν, παρελθέτω το ποτήριον τούτο, πλην», δηλαδή ας περάσει έκφρασης ποτήρι, ας περάσει, ας φύγει από μένα, ας απομακρυνθεί αυτή η πικρή δοκιμασία την οποία σε λίγο θα υποστώ, πλην, όχι όπως εγώ θέλω, αλλά όπως εσύ. Εκεί και ο υδρότας λέει από την αγωνία ήσαν οσί θρόμβι αίματος, δηλαδή πηχτός. Δεν ήταν αίμα, σαν αίμα πηχτός. Το αίμα είναι πηκτό. Ο υδρότας δεν είναι πηκτός, είναι υδαρής ο υδρότας, νερουλός. Όχι το αίμα όμως. Ο υδρός από την υπερβολική αγωνία ήταν πηκτός. Εκεί πώς προσέφερε ως άνθρωπος προς τον ουράνιον πατέρα, όχι ως Θεός. Ωστόσο βλέπουμε εδώ ότι το πάτερ προϋποθέτει γέννηση Υιού, και συνεπώς αφού υπάρχει ο Υιός, τότε βεβαίως είναι πατέρας. Κατοπινά θα γίνει και δικός μας πατέρας, έλεγε της ανθρωπίνης φύσεως του Ιησού Χριστού, αφού είναι αδερφός μας. Προσέξτε όμως, πώς μπορούμε να πούμε το Θεό πατέρα, εάν αναγνωρίσουμε ότι είναι Υιός γνήσιος στη θεότητα, Υιός του ουρανίου πατρός. Τότε μπορούμε να πούμε τον Θεό, να τον πούμε και εμείς πατέρα. Γιατί καθιστούμε με τον τρόπον αυτόν αδελφών μας τον Ιησού Χριστό. Ο Υιός ακόμη, μην ξεχνάμε ότι είναι η θύρα. Είπε, εγώ είμαι η θύρα. Η θύρα τίνος των προβάτων. Να οδηγηθούν πού? Πού θα οδηγηθούν, παρακαλώ, τα πρόβατα? Εις τον πατέρα. Ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η οδός την οποία θα περπατήσουν οι άνθρωποι. Να πάνε πού? Εις τον πατέρα. Συνεπώς, διά του Ιησού Χριστού που είναι Υιός, πηγαίνουμε εμείς προς τον πατέρα. Γιατί εκείνος, ο Ιησούς, είναι η θύρα και η οδός. Αλλά και κάτι ακόμα. Και το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο το οποίο υπάρχει μέσα στην επίκληση Πάτερ ημών. Πώς ακριβώς? Απλούστατα, κανείς δεν λέγει τον Ιησούν Κύριον παρά μόνο με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Δεν λέγει ο Απόστολος Παύλος, ουδείς δίνεται υπήν Κύριον Ιησούν ή μη εν πνεύματι Αγίων. Δεν μπορείς να πεις Θεό, αυτό θα πει Κύριος, να πεις Θεό τον Ιησούν εάν δεν έχεις το Πνεύμα το Άγιον. Συνεπώς, εάν εγώ θέλω να οικειωθώ το πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Πατέρα, πρέπει να αναγνωρίσω ότι το δεύτερο πρόσωπο είναι Υιός του πρώτου προσώπου. Αλλά για να το αναγνωρίσω, θα το αναγνωρίσω μόνον εάν το Πνεύμα το Άγιον αυτό μου το φανερώσει. Και μπορώ να το λέω και να το πιστεύω. Συνεπώς, για να φτάσω να πω τον Θεόν Πατέρα, πρέπει να το πω εν Πνεύματι Αγίον εν Ιησού Χριστό. Και έτσι υπονοούνται και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Θέλετε ακόμη κάτι περισσότερο? Στην προς Γαλάτας επιστολή, στο 4ο κεφάλαιο, στίχος 6, μας λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο που μας λέγει να λέμε Αβά ο Πατήρ. Προσέξτε, Αβά ο Πατήρ. Είναι η ίδια λέξη σε δύο γλώσσες. Η λέξη Πατήρ είναι ελληνική. Η λέξη Αβά είναι εβραϊκή. Και το λέει δίγλωσσα. Ποιος μας λέγει να πούμε τον Θεόν Πατέρα? Το Πνεύμα του Άγιον. Είναι αδύνατο να πει κανείς τον Θεό Πατέρα χωρίς το Πνεύμα του Άγιον. Άρα ο Υιός είναι Υιός που προϋποθέτει Πατέρα. Είναι η θύρα, είναι η οδός προς τον Πατέρα. Το Πνεύμα του Άγιον είναι εκείνο το οποίο μας κάνει να επικαλεστούμε το Θεό Πατέρα. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Θέλετε ακόμη και τι άλλο? Είναι πάρα πολλά μέσα στην Αγία Γραφή. Έπρεπε ίσως ώρες να μιλάμε για το θέμα αυτό. Ώρες να μιλάμε. Ακόμη να σας πω, για να μην πολυπραγμονήσουμε, ο Χριστός είπε, κανείς δεν έρχεται εις τον Πατέρα, συγγνώμη, κανείς δεν έρχεται σε μένα εάν ο Πατήρ δεν τον ελκύσει, δεν τον τραβήξει. Α, ώστε να φτάσω και στον Πατέρα, στον Υιόν, πρέπει να έχω και τον Πατέρα, όχι μόνο το Πνεύμα του Άγιου. Και θα με ελκύσει ο Πατήρ. Και κανείς, λέγει, δεν αποκαλύπτει, και κανείς δεν μπορεί να αποκαλύψει, να δεχθεί την αποκάλυψη του Πατρός, εάν ο Υιός δεν αποκαλύψει τον Πατέρα. Και αυτό είναι γραμμένο. Μάλιστα αυτό το τελευταίο είναι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Και σε εκείνον, λέγει, που ο Υιός θέλει να αποκαλύψει. Επιλέξει αυτό, λέγει, που ο Υιός θέλει. Μόνο, λέει, ο Υιός γνωρίζει τον Πατέρα. Μόνο ο Υιός γνωρίζει τον Πατέρα. Και συνεπώς και μόνον σε όποιον ο Υιός θέλει να αποκαλύψει τον Πατέρα. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Είπαμε, δεν τελειώνουμε. Ο Απόστολος Πέτρος, εσείς τι υπονοείτε για μένα όταν οι άλλοι λένε ότι είμαι ένας εκ των προφητών κλπ. Κλπ. Συ, ο Υιός του Θεού, του ζώντος. Συ είσαι, λέγει, ο μοναδικός Υιός. Θα πει, συ, ο Υιός, ενάρθρος. Όχι Υιός Θεού, όπως είπε ο Εκατόνταρχος. Ο Εκατόνταρχος είπε, Υιός Θεού. Ο Πέτρος είπε, ο Υιός του Θεού. Ο ένας, ο μοναδικός, ο κατεξοχήν, ο κατουσίαν Υιός του Θεού. Και τι του είπε ο Χριστός? Ναι, του λέει, Σίμων Ιωνά, αυτό δεν σου το απεκάλυψε σάρξ και αίμα? Έκφρασης σάρξ και αίμα θα πει άνθρωπος. Έκφρασης στην εβραϊκή φιλολογία. Αλλά πατήρ μου, ποιος λοιπόν αποκαλύπτει τώρα εδώ τον Υιόν? Ποιος είναι ο Υιός? Τον αποκαλύπτει ποιος? Ο Πατήρ. Θέλετε ακόμα? Ο Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή λέγει, και το όνομά σου εφανέρωσα εις τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν το όνομα του Θεού δεν μπορούμε να το μάθουμε παρά μόνο εκείνο που θα μας αποκαλύψει ο Υιός. Για να είμαι πολυπραγμανός, σας είπα, βλέπετε, όσο μένουμε τόσο βρίσκουμε χωρία πάρα πολλά. Τι σημαίνει όταν λέμε Πάτερ ημών? Έχουμε θεολογία και ξεκινάμε από θεολογία, γιατί από θεολογία βεβαίως πρέπει να ξεκινούμε, και δεν είναι τι άλλο παρά, όπως λέγει, το λέγει αυτό και ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, και σχολιάζεται και ερμηνεύεται, ένας κύκλος αλλεπαλλήλων θεϊκών ενεργειών μεταξύ των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Δηλαδή θα πει κάποιος, μα επιτέλους ο Πατήρ ελκύει, τότε ο Υιός είναι ελκόμενος. Όχι, και ο Πατήρ και ο Υιός ελκύει. Δεν είπε ο Χριστός, είπε να σταματήσω, δεν είπε ο Χριστός επί του Σταυρού, όταν εγώ υψωθώ πάντα σε ελκύσω προς εμαυτόν? Όταν εγώ υψωθώ, πού? Εις τον Σταυρόν. Όλους θα σας τραβήξω. Μα
και ο Πατήρ ελκύει και ο Υιός ελκύει και το Πνεύμα το Άγιο. Ναι, αυτό δείχνουν τι? Το ισότιμον των τριών προσώπων. Ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός, ισότιμος με τον Πατέρα. Γι' αυτό όταν κάνουμε το σημείο του Τιμίου Σταυρού, έχουμε τα τρία μας δάχτυλα και τα βάζουμε ίσα για να εκφράσουμε ακριβώς αυτό. Με τα τρία μας δάχτυλα ίσα, εδώ ίσα, για να εκφράσουμε ότι ο Πατήρ και ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον είναι ίσα. Και ούτω καθεξής. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Να πάω σε ένα παρεμφερές παράδειγμα. Βλέπουμε ότι ο Πατήρ αναστήνει τον Χριστόν. Έχουμε όμως και την έκφραση ότι το Πνεύμα το Άγιον αναστήνει τον Χριστόν. Έχουμε όμως και την έκφραση ότι ο Υιός αναστήνει τον εαυτόν του. Έχω, λέει, εξουσία να καταθέσω τη ζωή μου και να την ξαναπάρω πάλι. Εγώ, ο Υιός, καταθέτω και πάλι παίρνω. Ώστε λοιπόν και ο Πατήρ αναστήνει και ο Υιός, και το Πνεύμα του Άγιον αναστήνει και ο Υιός αναστήνει τον εαυτόν του. Βλέπετε το ισότιμον, παρακαλώ, των τριών προσώπων. Και όλα αυτά περιέχονται, παρακαλώ, μέσα στην εκφώνηση, μέσα στην επίκληση Πάτερ ημών. Εδώ να σας πω και κάτι ακόμα. Βέβαια αναφέρεται λίγο πιο κάτω, αλλά δεν πειράζει, κάτι θα πω εδώ. Να σας πω την αλήθεια, ανέτρεξα και σε αυτήν την κριτική έκδοση του Νεστλέ, οι θεολόγοι το γνωρίζουν αυτό. Μου έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα. Το αναφέρει ο Άγιος Μάξιμος. Είναι το εξής. Όταν λέμε ελθέτω η βασιλεία σου, εκεί καθαρότερα, εναργέστερα, αναφερόμεθα στο Πνεύμα το Άγιον. Ότι το Πνεύμα το Άγιον αλλού μεν λέγεται βασιλεία του Θεού, αλλού δε λέγεται Πνεύμα Άγιον. Υπάρχουν κάποια χειρόγραφα, μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν πάρα πολλά χειρόγραφα της Αγίας Γραφής, και όταν λέμε κριτική έκδοση εννοούμε ότι εκείνος που επιμελείται την έκδοση, την κριτική, έχει μπροστά του όλα αυτά τα χειρόγραφα που διασώθησαν, και επειδή πάντα στις αντιγραφές γίνονται κάποια λάθη, παραβλέψεις και τα λοιπά ή παρεμβολές, παίρνει την πιθανότερα περίπτωση. Υπάρχουν λοιπόν μερικά χειρόγραφα τα οποία λένε, δεν έγραψα ακριβώς το κείμενο, δεν είχα χρόνο πολύ, αλλά θα σας το πω σε μια απόδοση. Ας έλθει το Πνεύμα το Άγιον και ας μας καθαρίσει. Αντί να πει ελθέτω η βασιλεία σου, λέει ας έλθει το Πνεύμα το Άγιον και ας μας καθαρίσει. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής είχε υπόψη αυτό το χειρόγραφο και λέγει, άλλη γραφή λέγει το και το, πράγματι εναλλάσσεται η περίπτωση Πνεύμα Άγιον με Βασιλεία του Θεού, εναλλάσσεται, αλλά δεν είναι το μοναδικό. Έχουμε πλήθος άλλες περιπτώσεις που αντί να λέμε Βασιλεία του Θεού λέμε το Πνεύμα το Άγιον. Λέει ο Χριστός, να σας το πω, τι να πω, λέει ο Χριστός, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Αν σας ερωτήσω τι ακριβώς είναι μέσα μας, τι ακριβώς είναι, μη πάρετε αυτό του χειρογράφου, ξεχάστε το. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Ποιος είναι μέσα μας όμως? Είπε, θα σας στείλω τον άλλον παράκλητον, που αυτός θα μένει μαζί σας εις την Εκκλησία. Δηλαδή το Πνεύμα του Άγιου. Θέλετε καθαρότερα, όπως το λέω στην πρώτη προς Κορινθίους, το 6ο κεφάλαιο. Δεν λέει, δεν γνωρίζετε ουκ είδατε ότι τα σώματα ημών, τα σώματά σας είναι ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος. Τι μένει λοιπόν μέσα μου? Το Πνεύμα του Άγιον. Αμα το Πνεύμα του Άγιον είναι η Βασιλεία του Θεού. Διότι αν δεν έχω τη Βασιλεία του Θεού εδώ, από την παρούσα ζωή, όπως λέει ο Άγιος Σημαίων, ο νέος θεολόγος, αν λέγει από την παρούσα ζωή δεν έχεις μέσα σου τη Βασιλεία του Θεού, δεν έχεις δει το Θεό, αυτό εννοεί, ούτε και στην άλλη ζωή θα δεις το Θεό. Ώστε λοιπόν να το βλέπει κανείς ολοκάθαρα, Πάτερ ημών και λοιπά, που δείχνει ότι εδώ έχουμε και τα τρία πρόσωπα. Ακόμη κάτι άλλο, αν θέλετε. Όταν κάνουμε μία προσευχή στο Άγιο Πνεύμα, η προσευχή μας αποτείνεται και στον Πατέρα και στον Υιόν. Όταν κάνουμε μία προσευχή στον Πατέρα, η προσευχή μας αποτείνεται και στον Υιόν και στο Πνεύμα το Άγιο. Και όταν κάνουμε μία προσευχή στον Υιόν, λέμε Χριστέ μου, η προσευχή αποτείνεται και στον Πατέρα και στο Πνεύμα το Άγιο. Συνεπώς, όταν πούμε Πάτερ ημών, σημαίνει και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας. Και τι είπαμε? Αρχίζομαι κατά τον Άγιον Μάξιμον, αρχίζομαι από θεολογία. Πέστε μου, δεν είναι όλα αυτά μεγαλοπρεπή, ωραία, εκπληκτικά? Να γιατί η Κυριακή προσευχή είναι τόσο γεμάτη, να γιατί είναι η επιτομή ολοκλήρου του Ευαγγελίου. Λέμε ακόμη Πάτερ ημών. Τι σημαίνει αυτό το ημών? Ο Χριστός δεν μας δίδαξε να λέμε Πάτερ μου. Ο Χριστός τι έλεγε? Πάτερ μου, ή δυνατόν παρελθέτω το ποτήριον τούτο. Γιατί? Εδώ εκφράζει την ειδική σχέση που έχει ο Χριστός με τον Πατέρα. Εμείς όμως είμαστε μόνον άνθρωποι και μας είπε να μην λέμε Πάτερ μου. Υπονοείται, αυτό εννοώ, μας είπε, υπονοείται, αλλά Πάτερ ημών, Πατέρα μας. Διότι αυτό τι εκφράζει και τι δεν εκφράζει? Καταρχάς ότι είμαστε αδέλφια μεταξύ μας. Είμαστε αδέλφια. Όχι βεβαίως βιολογικά. Βιολογικά είμαστε αδέλφια. Δεν το ξεχνάτε αυτό. Βιολογικός είμαστε αδέλφια. Γιατί? Γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι ίδιος με τον άλλον. Και μπορεί να κάνει ένα παιδί, τον τρίτον άνθρωπο, είτε η γυναίκα σου είναι Αφρικανή, είτε Κινέζα, είτε Λαπωνέζα. Άνθρωπος. Συνεπώς, αφού ταιριάζουν τα κύτταρά μας, άνθρωποι μας, για να είμαι των τρίτων άνθρωπων. Έτσι θα λέγαμε βιολογικά είμαστε αδέλφια, γιατί όλοι καταγόμεθα από τον Αδάμ και την Εύα. Είμαστε όμως αδέλφια σε μια άλλη διάσταση, με το να κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, εφόσον πιστέψαμε στον Χριστό, οικειωθήκαμε τον Χριστό, είμαστε φυτεμένοι στο σώμα του, φυτεμένοι, οντολογικά φυτεμένοι, έχουμε γίνει σύμφυτοι. Ενθυμίστε τη λέξη σύμφυτοι, μας είπε κάπου στη Δευτέρα Μυσταγωγική του Κατήχηση, αν θυμάμαι καλά, ο Ιωσή Κυρίλλος. Σημαίνει ότι είμαι κι άλλη διαφορά. Άλλη μια φορά είμαι αδελφός του Χριστού και συνεπώς αδέλφια μεταξύ μας. Αλλά είμεθα αδέλφια μεταξύ μας, και εκφύσεως και εκπίστεως, και εκφύσεως και εκπίστεως. Διπλή διάσταση σε αυτή, διπλή. Δεν μπορούμε να πούμε πατέρα μου, γιατί θα ήμουν, ο καθένας από μας θα ήταν ένας ατομιστής. Εδώ εκφράζει το κοινωνικό αίσθημα. Αδελφέ μου, δεν είσαι μόνος σου εις τον κόσμο. Δεν μπορείς να κάνεις προσευχή να πέσει βροχή στο χωράφι το δικό σου και όχι του πλαϊνού, γιατί θα πούμε παρακάτω τον άρτον ημών των επιούσιων. Δεν μπορείς λοιπόν να λες ότι στο δικό μου το χωράφι θα πέσει τον άλλον. Δεν τον αναγνωρίζω, δεν ξέρω ποιος είναι, δεν με ενδιαφέρει. Όχι, είμαστε αδέλφια, και έτσι με το ημών γεννιέται η αίσθηση της κοινωνικότητος. Όπως τα λέγαμε, μια ρόδα ποδηλάτου που έχει τις ακτίνες, στο κέντρο έχουμε τον άξονα. Τι γίνεται παρακάτω όμως? Οι ακτίνες είναι οι άνθρωποι, ενώνονται και με τον άξονα και με την περιφέρεια, και έτσι έχουμε αυτήν την κοινωνικότητα. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, το θέμα και σε αυτό το σημείο είναι μεγάλο. Πρώτο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Δευτέρα.